Šodien Latvijas vīriešu florbola izlasē liela diena. Pirmo reizi mūsējie pasaules čempionāta fināla turnīrā spēlēs par bronzas medaļām. Mūsu pretinieki šobrīd pašreizējie pasaules vicečempioni Čehi. Uz īsu sarunu pirms šī mača aicināju vienu no mūsu komandas līderiem, Pēteri Trekši. Labdien, Pēteri!
Sveiki, sveiki!
Pēteri, šodien jau 7. Spēle Malmē. Trešā trijās pēdējās dienās. Noteikti uzkrājies kāds nogurums, bijušas mikrotraumas. Cik gatavi esat šodien ciņai? Kāds ir puišu noskaņojums?
Noskaņojums ir ļoti labs komandā. Esam divus gadus gatavojušies šim turnīram, šim procesam. Vairs nav ko atstāt pēdējā spēle kopā ar šiem džekiem. Vienalga, kas ir noticis kādas traumas vai mazās. Tie, kas būs laukumā spēlētāji, tie arī atdos visu, kas viņos ir. Es domāju, tas viss tiek aizmirst uz laukumu. Emocijas ir labas, pozitīvas, pozitīva attieksme, un mēs nevaram sagaidīt spēles sākumu.
Par šī mača favorītiem tiek uzskatīti mūsu pretinieki, ar kuriem šeit vēl neesat tikušies. Vai esat izpētījuši Čehus, ar ko mēģināsit viņus pārsteigt?
Čehija ir ļoti laba komanda, viņi ir tur, kur viņi ir, tāpēc viņi respektē kvienu pretinieku un gatavojās arī Latvijas spēlēm un citām spēlēm, ne tikai Zviedrijas un Somijas spēlēm. Ar viņus pārsteigt nevar neko tādu, ko viņi nezin, bet mēs varam pārsteigt tikai ar to, kad, kā mēs sagatavojamies un kā mēs esam gatavi viņu agresīvajai spēlē, jo noteikti viņa mērķis bija uzvarēt zeltu šogad un viņi ir vīlušies pēc vakardienas, tāpēc viņi gribēs šodien ļoti agresīvi pabeigt spēli jau pirmajā periodā, tā kā mēs tam esam gatavojušies un tas ir veids, kā arī mēs varam pārsteigt viņus, ka mēs esam gatavi viņus piedienam un izveidot moments un būt vārdus.
Pēteris, esmu ievērojis, ka tieši tu esi tas, kurš mūsu puišiem novēl vēsu prātu un karstas sirdes. Šodien to jau izdarīju, vai tas vēl notiks?
Tas ir labs teiciens, ko man labs draugs izstāstīja. Viss sākās ar to, ko treneri mūs pirms turnīra teica, ka lai mēs uzvarētu šīs top 4 valstis, mums vajag vēsu prātu, noturēt ledu, tā teikt, galvās un atcerēties, ka arī ar kaislu par šo sportu mēs varam aizsardzībā nostrādāt un uzbrukumā paturēt bumu ar vēsu prātu un izveidot tos momentus, kas mums dažreiz ir varbūt neizdevies, bet jā, šodien mēs esam gatavi. Daudz esam mācījušies šajā turnīrā no vakardienas un citām spēlēm, tā kā ir laba sajūta un darīsim darbu.
Paldies, Pēteru! Vēsu prātu, karstas sirdes un uzvaru!
Tieši tā, paldies, Pēteru! Super!